დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება წარმოგიდგენთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10:00-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეებზე ხვდებით ერთმანეთს, ასევე რადიო თავისუფლება წერტილი GE-ზე შეგიძლიათ ჩვენი მოსმენა სარეკლამო ჭრის გარეშე. რადიო თავისუფლება წერტილი GE-ზე მარჯვენა ზედა კუთხეში რადიოს ბმულს დაინახავთ. დღეს არის სამშაბათი და რადიო თავისუფლება ახალ ეკონომიკურ სკოლას საქართველოსთან ერთად წარმოგიდგენთ დილის საუბრებს ეკონომიკაზე, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი და დღეს სამშაბათობით თანაწამყვანი ამ რუბრიკისა გახლავთ ახალი ეკონომიკური სკოლას საქართველოს დამფუძნებელი და ვიცე-პრეზიდენტი გია ჯანდიერი. ბატონო გია, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის.
ახლა გადაცემა დაიწყე და ხა მსმენელი ვერ მხედავს, მაგრამ მიხვდება რომ გაბადრული სახით ვზივარ. ფეხბურთელები ჩამოვიდნენ ცულ ცოტა ხნის წინ. ჩამოფრინდა საქართველოს ფეხბურთის ნაკრები. არ ვიცი ვინ ჩამოვიდა და ვინ ასე ვთქვათ ევროპაში დარჩა, მაგრამ რასაც რა ასე ვთქვათ ერთი ფეხბურთელის დანახვა შესაძლებელი იყო. ისეთი ის არის რეჟიმი ეწყობა აეროპორტში, რომ გასაგებიც არის რაღაც თვალსაზრისით, არ ვიცი როგორ ხდება ხოლმე სხვაგან არ ახლოს ესე ვთქვათ ესეთი კონტაქტი პირისპირ არ ყოფილა გულშემატკივრებისა, რომლებმაც გაათენეს აეროპორტში, ძალიან ბევრი ხალხია. რადიო თავისუფლების პირდაპირ ჩართვას შეგიძლიათ უყუროთ რადიო თავისუფლების ფეისბუკის საიტზე. ახლა სამართლა დამცავები არიან იქ, დერეფანი გააკეთეს გულშემატკივრებმა, ახლა რასაც უყურებ და ასე ესალმებიან ფეხბურთელებს. მოკლედ ასეთი ამბებია. დღეს საგანგებო ღონისძიებაც არის დაგეგმილი, როგორც ვიცით, და ფეხბურთიდან არც კი წარმომედგინა ბატონო გია, თუ საერთოდ ეთერში მე ვილაპარაკებდი ფეხბურთზე, ვინაიდან არ მქონი არანაირი ინტერესი არასდროს და რა თქმა უნდა პატივისცემები მითვიყავი მათ მიმართ, ვისაც ეს სპორტი ძალიან უყვარს, რადგან ძალიან ბევრი მეგობარი მყავს ასეთი ახლობელი, მაგრამ მოკლედ ჩავერთე და გადავეშვი ემოციით, რა თქმა უნდა ცოდნა არ გამაჩნია ნამდვილად ამ საქმეში, მაგრამ რასაც ვუყურე ვუყურე და იყო შესანიშნავი. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ მოკლედ ერთ კვირაში, დაახლოებით 8-ში, როგორც ითქვა, ცნობილი გახდება ბატონო გია, რატომ ველოდები ამ გადალაგება და ვინ ვისთან დაჯგუფდება, ან როგორ იქნება ეს პოლიტიკური ერთობები საარჩევნოდ, რადგან მგონია რომ ან იმედი მაქვს რომ ეს დასრულდება ეს ეტაპი და ფაზა და დაიწყება ასე ვთქვათ შინ უფრო მეტად წინწამობა შინაარსი ამ კამპანიისა, რომლის ზოგადი შინაარსი გასაგები არის ვთქვათ რა კამპანიასაც ეწევა ოპოზიცია, ესე რაც აერთიანებს მათ, ეს არის ცხადია, როგორც ნებისმიერი ოპოზიციისა ყველა ქვეყანაში ხელის წარმატების მიღწევა და ხელისუფლების მართველი ძალის შეცვლა, ლაპარაკი არის კოალიციურ მართველობის პერსპექტივაზე, ლაპარაკი არის სხვადასხვა ფორმულებზე, იქ რამდენ ხანს რაღაც როგორი კაბინეტი უნდა იყოს და ასე შემდეგ, მაგრამ ამ ყველაფერზე რა თქმა უნდა ნაადრევია ლაპარაკი, ვიდრე არ არის არჩევნების შედეგები. უბრალოდ ამ გადაჯგუფების დასრულების შემდეგ მგონია რომ მეტი დრო და ასპარეზი და სივრცე იქნება უკვე თემატური მსჯელობებისთვის, რომელსაც ასევე უნდა ვთქვათ რომ ზოგიერთი პოლიტიკური ძალა, ესე მთლიანად არ ვიტყოდი, პოლიტიკოსი სკეპტიკურად უყურებს, რომ თითქოს შესაძლებელია ამისი დრო ახლა არ არის და კონტექსტი თუ რა ვიცი რა დავარქვა. თუმცა ხო, აი რა არა მოგაღებინეთ ხმა ძან
ხო
არ მოგწონთ თქვენ ეგ პოზიციები?
მე მგონი არა ბოლო რაღაც 30 პლუს მეთვლი 35 წელი.
სულ მაგას ამბობ.
ასე ცხოვრობთ სულ, რომ რა დროს ეგ არის ჯერ მთავარია რაღაც სხვა რამე. აი მაგალითად რა დროს ეგ არის ჯერ ბოლშევიკები, კომუნისტები უნდა მოვიშოროთ. რა დროს ეგ არის ახლა ზვიად განსახურდია უნდა მოვიშოროთ და მისი მომხრეები, მე შევარდნაძე, მე სააკაშვილი.
ხო.
და ახლა საკითხი დგას, როგორ მოვიშოროთ ოცნება. და არა ისე რომ თქვათ ამის შედეგად რა შედეგს მივიღებთ, რა დადგება შედეგად ის საკითხი. ყოველგვარი მიკერძოების გარეშე უნდა ვთქვა, რომ არც ერთი მხარე არ გამოირჩევა ამ თვალსაზრისით, რომ კაფიოთ ჩამოყალიბებული თქვათ იდეოლოგიური თუ პროგრამული მოსაზრები ქონდეთ, თქვათ პოპულისტური შემოძახილები ბევრი მოისმინეთ, მაგრამ ნაკლებად უფრო იდეოლოგიური და ნაკლებად უფრო თქვათ ხედვაზე გათვლილი. მაგრამ მაინც მე ფეხბურთს დაუბრუნდებოდი ცოტა.
მე
ვიცენებ 20
მე მეგონა პერიკით მისაყვადურებში
წლის წინ ფეხბურთის ფედერაციას კონსულტაციებს უწევდი და მაშინ თქვი რომ
არის სფერო სადაც არ იყავით რა საქმე.
ხო, და თვითონ თხოვეს და მეც დავდიოდი დიდი რუდუნებით ასე თქვათ და ცილები დამერწმუნებინა. იმის მერე თქონია შეხება მაგათად კეცბაია შევხდი ერთხელ, არველაძე შევხდი მეორეჯერ აეროპორტში ორიეჯერ სხვათაშორის და ვარწმუნებდი რომ სოციალიზმით კაპიტალიზმის წინააღმდეგობის და კონკურენციის გადალახვა ძნელი იქნებოდა. კონკრეტულად ის რომ სახელმწიფოს იმედზე ყოფნა ფეხბურთის არ მოიტანდა შედეგებს. ახლა შეიძლება ვიღაცა შემომედაოს რომ აგერ შედეგები გვაქვს, მაგრამ მგონია რომ ეს სუფთა თქვა სახელმწიფო იმის დამსახურება პირველ რიგში ამ ბიჯების დამსახურება სადაც მივედით და მეორე რიგში
მწვრთნელების
რომლებმაც უზარმაზარი თქვა შრომის შედეგად მიიღეს ამათ. თუმცა მე ვიქნები მაინც თქვა სკეპტიკოსი რომ ამ გზას შეუძლია სადღაც მიგვიყვანოს და მოუწოდებდი ყველას რომ იფიქროს იმაზე რომ ჩვენ ყავს უზარმაზარი თქვა უძლიერესი კონკურენტები და მათი გადალახვა მათი წინააღმდეგ კონკურენციის გადალახვა არ იქნება დამოკიდებული მხოლოდ ჩვენს ვთქვათ აჟიოტაჟურ დამოკიდებულებაზე. მთავარია აქედან ჩვენ გაკვეთილები ვისწავლოთ და წიწავიდეთ და არა დაუკმაყოფილდეთ ამით და მითუმეტეს და არა პოლიტიზირება მოახდინოთ ახლა ამ მოვლენების და ყველამ შეეცადოს თავისი სარგებელი დაინახოს. მე უფრო ბევრი თვალსაზრისით რასაც დავინახე.
მაგრამ გვერდს რომ ვერ ავუბლიდით, ესეც ცხადი იყო ეს.
ხო, მაგრამ უნდა ითქვას, რომ ასე შედეგებს ვერავინ აღწევს. თქვათ, ლათინურ ამერიკაში ბევრი საფეხბურთო ქვეყანა, ასე ვთქვათ, და წარმატების მიღწევა ძალიან უჭირთ. მაგალითად, მახსოვს ბრაზილიამ თავის მოედანზე წააგო მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალი საკმაოდ გამანადგურებელი ანგარიშით. ამიტომ ბევრი რამე გასააზრებელია, რომ თუ ჩვენ ამ ინდუსტრიიდან, როგორც არის ფეხბურთის ინდუსტრია, მაქსიმალურის მიღწევა გვინდა, უნდა ამას ყველაფერს პრაგმატულად შევხედოთ და დავინახოთ ყველას ინტერესები. ეს ძირითადად ეს ამას მივნებოდი 26 წლის წინ, რომ ყველას ინტერესი თუ არ იქნება დანახული და გათვალისწინებული, ეს ხულხულასავი დაინგრევა. აი ესე არის ზოგადად ეკონომიკაში და მე მაგალითად ყოველთვის ფიქრობდი რომ ფეხბურთი კარგი შესადარისი იყო ჩვენ პოლიტიკასთან, რომ ორივეგან შეიძლება ჰქონდეს მაღალი მოლოდინები, მაგრამ დაბალი შედეგები. ახლა ჩვენ შეიძლება ძალიან მაღალ შედეგად ჩავთვალოთ ის რასაც მივაღწიეთ იმასთან შედარებით რაც აქამდე ქონია, მაგრამ მუდმივი და მზარდი შედეგები იქნებოდა ყველაზე კარგი და ისევეა პოლიტიკაშიც, რომ ჩვენ გვინდა მუდმივი და მზარდი შედეგები და ამისი აი ეს რამ უნდა მოიტანოს, ეს უნდა იყოს ალბათ თავარი
ის ფეხბურთთან ფეხბურთის სფეროსთან კოლაბორაციით დასრულდა თქვენი.
არაფრით მე შეიცვალა ხელმძღვანელობა მალევე და ნუ მეტი ისა ქონია
ინტერესი აღარ ყოფილა.
მე შემთხვევიდან შემთხვევამდე ყოფილა, მაგრამ ხო მეტი არ ყოფილა. მაგას თავი დავანებოთ და მე რას რისკს მომინდოდა რომ ამიტომ პოლიტიკაშიც ჩვენ გვჭირდება რომ კაფიო თქვათ გზები კონდეს დასახული რანაირად ვახცევთ შედეგებს და აი თქვათ გადახრები ემოციებისაკენ მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენდეს ჩვენს პოლიტიკაზე.
როგორც უნდა წარიმართოს პროცესი, როგორც უნდა მიდიოდეს და როგორც უნდა წარიმართოს ახლო მომავალში და რა როგორც არ უნდა მივიდეთ არჩევნებამდე, შემდეგ ის ჩატარდება, იქნება რაღაც შედეგები, ასე შემდეგ. ესე იგი, დაგეგმავს ვინმე რამეს, იმუშავებენ საკმარისად იმაზე, რასაც ახლა თქვენ ლაპარაკობთ, თუ არ იმუშავებენ, იფიქრებენ, თქვათ, შეეცდებიან გათვლას თუ არა? ამის მიუხედავად, ძალიან ჭკვიანური რაღაც უნდა ვთქვა, ამის მიუხედავად ამ პოლიტიკურ პროცესს ექნება კონკრეტული, როგორიც იქნება ის იმის მიხედვით, ექნება კონკრეტული ეკონომიკური შედეგი. და ჩვენ ამას ხედავთ კიდეც, ხომ, პერიოდულად რაღაც ვაჯამებთ ეკონომიკის მდგომარეობას. მე ასეთი კითხვა, ასე ჩამოვაყალიბე თემა პირობითად ჩვენი დღევანდელი საუბრის, პოლიტიკური არჩევანის ეკონომიკური შედეგები და შესაძლებელია თუ არა არჩევანის ეკონომიკური ეფექტის წინასწარ გათვლა. აი ამ მომავალი საპარლამენტო არჩევნებისთვის. მსმენელს შევახსენებ, შეგიძლიათ მონაწილეობა საუბარში SMS-ების გამოგზავნით ნომერზე 5-95-95-00-45 5-95-00-55-ზე. დარწმუნებული ვარ, ბატონო გია, თქვენ ფიქრობთ თუ ვინმე ამ ეკონომიკურ პროცესზე, ამ შიგადაშიგ რაღაც რყევებზე და ასე შემდეგ. და ფიქრობთ იმაზე ალბათ, რომ აი ეს როგორ აისახება, ვთქვათ, დღეს ხვალზე არჩევნების მთლად აი მოახლოებისას და შემდეგ უკვე რა იქნება არჩევნების შემდეგ. რას აკვირდებით თქვენ?
ეს საკმაოდ ფართო საკითხია. საქართველოდან მაგალითების მოყვანა შეიძლება და ასე უცხოეთიდან უფრო სწორი არის, იმიტომ რომ მათი გამოცდილება უფრო დიდია და ზელვადიანი. ჩვენი გამოცდილებიდან მოკლევადიანია, რომ მასზე დაკვირვება ბევრს არაფერს იძლევა. მაგრამ აი მაგალითად ავიღოთ საფრანგეთის მიმდინარე პროცესები, რომ ჩვეულებრივ ცენტრისტულმა პარტიებმა დაკარგეს თავისი თქვათ მოთხოვნა მოსახლეობის მხრიდან და რადიკალურმა პარტიებმა
დაკარგეს. ძალიან კატეგორიულია, შესუსტა და მოდი ასე ვთქვათ.
ხო, ნუ ახლა იმ ფონზე რაც მოხდა, ჩემი აზრით დაკარგეს.
კარგი,
მაგრამ რადიკალურმა ძალებმა იმძლავრეს, ხო? ფაქტია, ეს არ მარტო საფრანგეთში ხდება, სხვა ქვეყნებშიც ხდება, მაგრამ საფრანგეთი კარგი მაგალითია ჩემი აზრით. რატომ? იმიტომ რომ და რატომ აქვს ამას რა მნიშვნელობა აქვს ჩვენთვის, რომ შეიძლება ვინმე ვიფიქროს, ჩვენ შეგვიძლია უკვე მართ იმ დონეზე, რომ რესურსების თქვათ ესე გაფრანგვა არ იყოს მნიშვნელოვანი პრობლემა, მაგრამ შეიძლება ასეც ვიფიქროთ, რომ საფრანგეთი იმდენად მდიდარია, რომ მას შეუძლია ამას ნაკლები ყურადღება მიაქციოს, სწორად იხარჯება თუ არა საკუთარი რესურსები. მაგრამ ფაქტია, რომ ჩიხში შევიდა ეს პოლიტიკა, რომ ნებისმიერი რესურსი, რომელიც იხარჯება, თუ ის არ იქნება გამოყენებული მაქსიმალურად ეფექტიანად, მაქსიმალურად ეს ნიშნავს, რომ 100%-იანი ეფექტიანობა არ არსებობს ასეთი რაღაცა და არც 100%-იანი რაციონალიზმი არ არსებობს, მაქსიმალურს გულისხმობ, ხო? მაშინ ადრე თუ გვიან ამ შედეგამდე მიხვალ და ჩვენც ნებისმიერი ჩვენი თქვათ პოლიტიკური თუ ეკონომიკური ქცევისაგან მივიდეთ იქამდე, რომ რაღაც მაქსიმალურ რაციონალიზმამდე და ეფექტიანობამდე მივახციოთ. თუ არა და ჩვენ გაცილებით ღარიბები ვართ იმისთვის, რომ რესურსების ფლანგო შეგვეძლოს. აი ასე ვიტყოდი. ამიტომ ნებისმიერი პოლიტიკური ხარის დაპირებები, როგორც არ უნდა მათ ქონდეთ მიდრეკილება, რომ თქვათ მაქსიმალურად პოპულისტური თქვათ დაპირებები გასცენ, ალბათ ამორჩეულმა პირველ რიგში და თვითონაც პოლიტიკურ პარტიებმაც ჯობს შეჯიბრი იმაში მოაწყონ, რომ ინ უფრო რაციონალურ და ეფექტიან თქვათ საქმიან წინადადებას შემოგთავაზებს ახლა. მითუმეტეს
რომ არ იქნება ამაში შეჯიბრი.
ანუ საფრანგეთისთვის ეს თუ არ არის სასიცოცხლო საკითხი, ჩვენთვის ეს სასიცოცხლო საკითხია, იმიტომ რომ რაც უფრო დასუსტდება ჩვენი ეკონომიკა და ჩვენი შესაძლებლობები, მით უფრო ადვილად მოახდენენ ჩვენზე გავლენას თუნდაც ჩვენი მეზობლები, ხო? საფრანგეთი არა ვარ ჩვენ და არც უზარმაზარი შეიარაღება არ აქვს და უცხოეთში არ ყიდით ჩვენ შეიარაღებას და არც ბუნებრივი რესურსები გვაქვს როგორც ჩვენ მეზობლებს, რომ მისი მეძზე დარჩნენ. რომ არა შეგვიძლია არა რაციონალური ეკონომიკური პოლიტიკა ქონდეს რბილად რომ ვთქვათ, მაგრამ გვაქვს ნავთობი და გაზი და გადარჩებით. ასე საქართველო ვერ გადარჩება, ხო? ახლა ამას რომ საუბრობ, ამ ბოლოხანებში ჩვენ რაღაც კვლევას წერდით ერთი გერმანული ფონდის მხარდაჭერით. კავკასიაში რისი გაკეთება შეიძლება კიდევ. და იმისათვის რომ დავინახოთ კავკასიაში რა პოტენციალი გვაქვს თანამშრომლობის, რა შეიძლება ამან მოიტანოს, გავაკეთეთ შედარებები ბალტიისპირეთის სამეულთან, იმიტომ რომ ისინი ცოტათი მაღლა იყვნენ ჩვენზე, თქვათ სიმდიდრის თვალსაზრისით, როცა საბჭოთა კავშირი დამთავრდა, მაგრამ ბევრი ვერ აფრით. და მაგალითად ერთ-ერთი კომპონენტი, რომელიც ჩვენ შევადარეთ, იყო სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა. 1992-93 წლისთვის ეს დაახლოებით თანაბარი იყო ჩვენ მსოფლიო ბანკის მონაცემებით. მე არ შემიძლია რომ სხვა მონაცემები მოვიპოვო, მაგრამ რაც მოვიპოვეთ ეგ არის, რომ მსოფლიო ბანკი ამოდა დაახლოებით თანაბარი იყო. და ამ ბოლო 30 წელი გავიდა, ხო? 30 წელიწადში განსხვავება 3 წლით გაიზარდა ჩვენ ბალტიისპირეთის ქვეყნების სასარგებლოდ. ასევე გაცილებით უფრო.
ეხლა ვიღაცი რას აჩვენებს ეს? ანუ რატომ ახსენებთ, რატომ ვიყენებთ ამ ინდიკატორს?
ჩვენ გვინდა რომ ეს და სხვა მონაცემები, რომელიც ჩვენ შორის სხვაობას აჩვენებს, მაგალითად მთლიან შიგა პროდუქტის ერთულ მოსახლეზე გადათვლით, კავკასიაში ეს $7,000 დონეზე იყო 2 წლის წინ, 2022 წლის მონაცემებით, და ბალტიისპირულ სამეულში საშუალოდ 24,000 იყო, სამჯერ და მეტჯერ უფრო მაღალი იყო. და ასევე თუ შეადარებს საერთაშორისო ვაჭრობაში მონაწილეობას, ეს ამ ქვეყნების სამეული საერთო მოსახლეობა 6 მილიონია, ჩვენი კავკასიის 16 მილიონი. და მიუხედავად ამისა, მათ საერთაშორისო ვაჭრობა თითქმის ორჯერ მეტი ჰქონდათ ბოლო 2022 წლის მონაცემებით, ვიდრე ჩვენ. ერთ სულ მოსახლეზე გადათვლის საერთაშორისო ვაჭრობაში არა მარტო ჩვენ გჯობნიან ბევრად, არამედ მდიდარ ქვეყნებსაც ჯობნიან, ბევრ მდიდარ ქვეყანას ჯობნიან. ამაში რა თქმა უნდა დიდი მონაწილეობა ჰქონდა ევროკავშირის წევრობას ამ სამი ქვეყნის, იმიტომ რომ ევროკავშირის ბაზარი გაიხსნათ, ჩვენც გავიხსნა ეს ბაზარი სხვათაშორის, ხო? მაგრამ მე ვთვლი რომ საკმაოდ დიდი წილი მათ შორის იყო ის, რომ მათ ერთმანეთს შორის მოილაპარაკეს ჯერ კიდევ 1994 წელს და შექმნეს ბალტიისპირეთის თავისუფალი ვაჭრობის ზონა. ადვილი იყო ამის გაკეთება, ახლა შეიძლება ვიღაცა მიფიქროს, ეს ადვილი იყო მათთვის და კავკასიაში ამის გაკეთება ძნელი იყო, მაგრამ ჯერეთი იქაც ჰქონდათ უთანხმოებები, მეორე რუსული მოსახლეობა, რუსულენოვანი მოსახლეობა
გაცილებით
ჰქონდა, იყო ამ განსაკუთრებით ესტონეთში და ლატვიაში. და ასევე უნდა გავიხსენოთ პარალელური მაგალითი, რომ ევროკავშირი გაცილებით უფრო რთული პოზიციებიდან დაიწყო ევროკავშირში თანამშრომლობა, ეს იყო მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, რომელიც დროსაც გერმანია სრულიად განადგურებული იყო და ასევე მრავალი ევროპული ქვეყნის ეკონომიკა განადგურებული იყო, მათ შორის ნიდერლანდების, საფრანგეთის, ბელგიის, პოლონეთის და აი ყველა ქვეყანა გარშემო განადგურებული იყო, არა მარტო გერმანიის. და მათ ჩათვალეს, რომ ერთმანეთის თანამშრომლობა თავისუფალ ვაჭრობაზე ზრუნვა იყო ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი გზა იმისათვის, რომ თავი აერიდებინათ მომავალი კონფლიქტებისთვის და დაახლოებული იყვნენ ერთმანეთთან. გარწმუნდით, 20 წლის წინათაც იგივე საუბრობდი და კონფერენციებში, დისკუსიებში მიმიღე ამაზე მონაწილეობა და ვინც ფიქრებს, რომ ეს შეუძლებელი ამოცანაა, მე შევახსენებ, რომ 2 წლის წინ ასეთი ხალხი მეუბნებოდა, შეუძლებელი ამოცანა იქნებოდა, მაგალითად სომხეთ-აზერბაიჯანის მოლაპარაკებები და სომხეთ-თურქეთის მოლაპარაკებები, მაგრამ ეს დღეს უკვე სახეზეა ეს ყველაფერი და მე ვფიქრობ, რომ აქ გვაქვს ჩვენ საკმაოდ დიდი პოტენციალი კავკასიაში თანამშრომლობის და ამას უნდა მიხედოს ყველა პოლიტიკურმა ძალამ და გაუწიოს ამას, ვთქვათ, მხარდაჭერა. აი ესეთი რაღაცები არის, ჩემი აზრით, უფრო მნიშვნელოვანი, თუ გრძელვადიან პერიოდზე ვიფიქრებთ, შეიძლება ჩვენ ერთ-ორ წელიწადში არ მივიღოთ შედეგები, მაგრამ ევროკავშირის დღევანდელი სახე რაც არის, მათი ქვეყნების თქვათ უმრავლესობა თავიდან ამაზე რომ შეთანხმდნენ, ვერ წარმოედგინეთ, როგორ შეიძლება ერთმანეთთან მშვიდობიანი ვაჭრობა და ურთიერთობა ქონათ. მაგრამ დღეს ხედავთ, რომ ეს არის ფაქტიურად ერთი ქვეყანა.
თავდაპირველად ხო ეს იყო ერთგვარად ომისგან დაზღვევა იდეა ევროპის და შემდეგ უკვე რამხელა ინტეგრაცია. ზუსტად
მაგიტომ ამბობ მე, რომ
იქ ევროზე წინააღმდეგობებიც გვახსოვს საერთო.
ხო, კი, და თუ ჩვენ შევხედოთ ამას, დავაპარალელებთ ბალტიის პირული სამეულის გამოცდილებას, ჩემი აზრით მნიშვნელოვანი იყო სულიად თავიდან, რომ მათ თვითონ თავის თავზე აიღეს ამის გაკეთება და ამან უშველა იმაში, მაგალითად, რომ ავტომატურად გეზრდება სამოქმედო არეალი, პატარა ფირმა თუ ხარ, ესტონეთში თუ ლიეტუვაში, მაგრამ ასევე უფრო სერიოზული მოთამაშე ხდები სხვებისთვისაც. აი კავკასიაში ჩვენ რომ მქონდეს საერთო ბაზარი, ეს მიეხმარებოდა ფირმებს, რომ გაფართოება შეძლონ და შესაბამისად უფრო დაბალი ფასები შევიდნენ სხვა ბაზრებს.
მე მომეჩვენა ახლა, რომ ცოტა იმაზე უფრო შორს წავედით, ვიდრე საარჩევნო კონტექსტი შეიძლება გულისხმობდეს და ვიცი შემომედავებით, რომ ეს ყველაფერი ერთმანეთთან კავშირშია, რა თქმა უნდა, მაგრამ სმენელისთვისაც რაღაცა მაინც რომ აგვეღო, ნუ დაგვავიწყდება მოკლედ, რომ წინა საარჩევნო მასში ვართ კონტექსტში და ასეთი, როგორ ვთქვა, რამდენად შესაძლებლად თulit ასეთი ხარისხის რაციონალიზმს ახლა, რომ პარტიები დასხდნენ და აი ასეთ თქვა გრძელვადიან ამ ტიპის და ამ მასშტაბის კონცეფციებზე იმსჯელონ და იფიქრონ, რაც რთული შეიძლება იყოს მათთვის ახლა წინასარჩევნოდ გამოსაყენებლად რაღაცა გზავნილებისთვის და ასე შემდეგ. პროგრამებს ხომ არ კითხულობენ, ერთი საკითხია პროგრამების თვითონ შექმნა და ვთქვათ ხარისხის და გააზრების გამოწვევა, ასე ვთქვათ, საქართველოში ზოგადად, მაგრამ რომც იდეალურად იყოს შემდგომ ეს მოკლედ წინასარჩევნო პერიოდი მთლიანად ემსახურება იმას, რომ როგორმე მეტი მომხრე გაიჩინო არჩევნებისთვის. მე ახლა რეკლამის დრო ახლოვდება და მსმენელმა მოიწერა ისევ ფეხბურთზე და თუ შეიძლება სანამ რეკლამა დაიწყება, რომ ცოტა პატარა გადახვევა ისევ ჩემი ბრალია, თუმცა ჩემი ბრალიც არ არის ასეა მოვლენები ასე დაემთხვა და არ შეიძლება და არ აღმენიშნა საქართველოს ნაკრების დაბრუნება თბილისში. მსმენელი გეკითხება, ბატონოგია, გამარჯობა, მაინტერესებს თქვენი აზრით, როგორ უნდა მოხდეს ბიზნესის დაინტერესება, რომ ნაკრების განვითარებაში თანხა ჩაიდოს? რა უნდა მოხდესო ამისთვისო?
ხო, ახლა
მოკლედ რომ უპასუხოთ 2-3 წუთში.
ჩემი აზრით, საქართველოში ქველმოქმედების საკითხები არც ისე ადვილად არის, ვთქვათ,
ქველმოქმედება ეს.
რა თქმა უნდა, ახლა ბიზნესი თუ რესურსებს გაიღებს
სპორტისთვის,
ეს ქველმოქმედება და ეს რაღაც თვალსაზრისით პრობლემებს ქმნის ჩემი აზრით, რომ გამარტივებული არა ეს საქველმოქმედო. თუმცა მე ზოგადად არ ვიმხრობი, რომ ასე ბიზნეს ორგანიზაციები ხარჯავდნენ ამას ფულს, იმიტომ რომ ეს მათი ფული არ არის, არამედ ბიზნესის ფლობელებს როცა ეხება, მათ უნდა ქონდეთ კონკრეტულად ამასთან დაკავშირებული რაღაცა შეღავათები, ხო? ან არა მარტო სპორტთან ზოგადად ქველმოქმედებასთან დაკავშირებით. მაგრამ ხო, ეს რა თქმა უნდა რთულია, მაგრამ მეორე მხარე არის, რომ არ უნდა დაავიწყდეს არავის ერთი რაღაცა, რომ როდესაც თავრობის იმედზე ვტოვებთ ამას, ეს არ არის თავრობის იმედზე, ეს ისევ ჩვენი გადახდილი გადასახადების იმედზე დატოვებას ნიშნავს. და თუ ვინმე ფიქრობს, რომ ახლა გადასახადები უნდა გავზარდოთ, რომ ამაში მეტი ფული ჩადოს თავრობამ, მაშინ პირველ რიგში ის უნდა თქვას, ეკონომიკა გაუძლებს თუ არა გადასახადების გაზრდას, და მეორე ის, რომ რა შედეგებს აღწევს ის ფული, ოდესაც სახელმწიფო ხარჯავს. და მე მგონია, რომ აქ საკმაოდ ფრთხილად უნდა იყოს ნებისმიერ ადამიანი, როცა ამაზე საუბრობს, და ამით შეგვიძლია დაუბრუნდეთ კიდევაც ამ სახელმწიფო პოლიტიკას და არჩევნებს. რა თქმა უნდა, მე არ მგონია, რომ ჩვენ ასე სწრაფად გავიზრდებით. ეს შეეხება სპორტი თუ ეს შეეხება პოლიტიკას და შეეხება ეკონომიკურ პოლიტიკას, რომ ასეთი ძლავრი ვთქვათ მონიტორინგი დავაწესოთ სახელმწიფო ფინანსებზე, რომ დარწმუნებული ვიყოთ, რომ მაქსიმალურ რაციონალობას მივაღწიოთ. მე ვსაუბრობ იმის შესახებ, რომ მოძრაობა ქონდეს ამისკენ, რომ ეს ჩვენი ფულია, ეს ჩვენი ფული იხარჯება, ამიტომ გვაინტერესებს რაში იხარჯება ეს ფული და რამდენად ეფექტიანია ეს დახარჯული ფული. თუნდაც იმიტომ, რომ ჩვენ საფრანგეთისაგან განსხვავებით, სადაც საკმაოდ რთულ სიტუაციაში აღმოჩნდნენ, სწორედ ამის გამო, რომ ძალიან დიდ ფულს ხარჯავს სახელმწიფო უკვე იქ საფრანგეთში და ძალიან მაღალია გადასახადები, მათი პოლიტიკა ფაქტიურად გაიჭედა, ჩიხში შევიდა და გამოიწვია გარკვეული რადიკალების გამოსვლა არენაზე. ეს ეხება ასევე ისეთ წარმატებულ ქვეყანას, იმიტომ რომ საფრანგეთი გერმანიასთან შედარებით უნდა ჩაითვალოს წარმატებულ ქვეყანად, ზრდა არ აქვს ფაქტიურად საფრანგეთს, და გერმანიაში გაცილებით მეტი მოწესრიგებული არის ყველაფერი. მაგრამ გერმანიაშიც რადიკალებს საკმაოდ დიდი გავლენა აქვს უკვე პოლიტიკურ სცენაზე. საქართველოს თუ დაუბრუნდებით, საქართველოში გასაფლანგი რესურსიც არ გვაქვს, მე ასე ვფიქრობ. ამიტომ ნებისმიერი პოლიტიკური წინადადება, პოლიტიკური დაპირება და პროგრამა, რომელიც ჩვენ გვესმის ყოველდღიურად ტელევიზორში, არ უნდა გავატაროთ ყურსიქით, რომ ეს ალბათ კარგია, ან მაგდენი არ ვიცი, ან ყველაფერი ვიცით სხვათა შორის რა. მაგალითად, როდესაც სახელმწიფო სუბსიდიებს აწესებს ნებისმიერი ტიპის საწარმოსთვის, აგროს სფეროში იქნება თუ ქალაქში იქნება, ჩვენ ალბათ უნდა ვფიქროდეთ იმაზე, რა შედეგებს აღწევს ეს სუბსიდიები, აღწევს თუ არა იმ შედეგებს, რაც თავიდან იყო დაპირებული. იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში ეს ფული ჯობდა დაგვეტოვებინა იმ ხალხისთვის, ვისაც გამოვართვით. არ უნდა დაგოვიწყდეს ეს ფული გამოართვით გადასახადის გადამხდელებს, რომლებსაც შეიძლება სხვა რამე გაეკეთებინათ ამ ფულით, ხო? მაგალითად გაეფართოვებინათ თავიანთი საწარმოები. ახლა როდესაც საქართველოში და ალბათ ბევრ ქვეყანაში ასეთივე პარალელები შეიძლება ვნახოთ, საუბრობენ გადასახადების თემაზე, ძირითადად ფიქრობენ, ამას ვიღაცა დიდი ბობოლა საწარმოები იხდიან. მაგრამ არ უნდა დაგოვიწყდეს, რომ ამ გადასახადებს ყველა ვიხდით. ალბათ ეს მეასეჯერ ვეხებით ჩვენს
ეთერში.
ბევრჯერ სულ გაიმეორეთ, რომ როდესაც ჩვენ მაგალითად ელექტროენერგიას ვიყენებ სახლში, არ უნდა დაგოვიწყდეს, რომ 26 თეთრიდან, რომელსაც ვიხედით 1 კილოვატ-საათ ენერგიაში, დაახლოებით 6 თეთრი არის სახელმწიფო გადასახადები. ამიტომ
ანუ დასაქმებული ციხდის, დაუსაქმებელი
ციხდის,
ყველა იხდის
დამატებული ღირებულების გადასახადს მინიმუმ, და ბევრი იხდის ასევე აქციზის გადასახადს. ახლახანს ვამოდი, რომ ერთი კოლო სიგარეტის საფასურში მინიმუმ 8 ლარი გადასახადია, შეიძლება 9 ლარიც გადასახადია. შეიძლება ვინ სიგარეტს ეწევა, წარმოდგენაც კი არ აქვს ამ ხელა გადასახადია. ასევე აქციზის გადასახადი შედის ბენზინის საწარმოში, ხო?
რეკლამის დრო ავადნოგია რადიო პალიტრის ეთერში. სულ რამდენიმე წუთით ვტოვებთ რადიო პალიტრის მსმენელს, სულ მალე დაუბრუნდებით და არ წახვიდეთ შორს.
ამიტომ ეს არის ჩვენი საქმე, ჩვენი გადახდილია ფული, ეს არის ჩვენი საქმე, მთავრობა ვალდებულია გამჭვირვალე იყოს, ვინც არ უნდა იყოს ხელისუფლებაში ვალდებულია რომ გამჭვირვალე იყოს, იმიტომ კი არა რომ ეს ვიღაცამ გამოიგონა სადღაც დასავლეთში, არამედ იმიტომ რომ ეს ჩვენი გადახდილი ფულია და ჩვენ გვინდა არა მარტო უბრალოდ დავინახოთ რა შეიხარჯება, არამედ გვინდა დავინახოთ რომ ეს შედეგს აღწევს თუ არა, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში თუ შედეგს არ აღწევს, ჩვენ შეგვიძლია პირნათლად ვთქვათ რომ ჯობდა დაგვეტოვებინა ეს გადასახადები იმ წარმატებული ხალხისთვის, ვინც ეს გადასახადები გადაიხადა. წარმატებული თუ არ ხარ გადასახადებს ვერ გადაიხდი, მაგალითად ბიზნესი ვერ გადაიხდი ის გადასახადებს, თუ ის წარმატებული არ არის, ეს აშკარა ფაქტია.
უნდა ვთქვათ რომ ყველა ხელისუფლება და ჩვენ ვართ იმ თაობის ადამიანები, რომლებმაც საქართველოს მიერ დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდგომ პერიოდში ყველა ასე ვთქვათ ხელისუფლებას მინიმუმ უყურეთ, უსმინეთ, გადავიტანეთ და ყველაფერი. ყველა ხელისუფლება ლაპარაკობს იმის და მიუხედავად რა ვითარება ქვეყანაში, ლაპარაკობს რომ მან სწორედაც მან მიაღწია განსაკუთრებულ ეკონომიკურ წარმატებას ქვეყნისთვის. მეტიც ლაპარაკობს რომ ეს ეკონომიკური ზრდა, რომელზეც ლაპარაკობენ ხოლმე ხშირად ასევე ყველა ესე ვთქვათ ყველა მოქალაქის ცხოვრებაზე აისახება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. არ უყვარს არც ერთ ხელისუფლებას კვლევების დეტალები და ნიუანსები, რომლებიც აჩვენებს მეტნაკლებად ესაც ხომ ეს შეფასებითია, ეს გასაგებია 100% სიზუსტის კვლევა არ არსებობს, მაგრამ აუცილებლად აჩვენებს ტენდენციას და მაინც ასე თუ ისე მასშტაბს ეკონომიკური ზრდისა, როგორიც უნდა იყოს ის დადებით უღროფითი და ასე შემდეგ. ახლაც საქმე არაფერი გასაოცარი არის იმაში, რომ იგივე სთან გვაქვს საქმე ხელისუფლება და ახლახანაი ბოლო რაც იყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გამოსვლა პარლამენტში ანგარიში პარასკევს იყო, მანაც დიდი ნაწილი თავისი გამოსვლის დაუთმო ეკონომიკას. ძლიერი ეკონომიკა ნიშნავს ძლიერ სახელმწიფოს, მან განაცხადა. და შემდეგ მოჰყვა ეკონომიკური იმას, რომ ეკონომიკურმა ზრდამ ეკონომიკური ზრდით როგორი ლიდერი არის საშუალო მაჩვენებელი ევროპაში, ესე ვთქვათ, რაც არის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია ჩვენი ზრდისო. 2021-23 წლებში საშუალო ეკონომიკურმა ზრდამ შეადგინა 9.7%, წლევანდელი მაჩვენებელი ბევრად უფრო მაღალია, ვიდრე ამას პროგნოზირებდა საერთაშორისო სავალუტო ფონდიო, 4.8 იყო და ახლა 5 თვის მაჩვენებელი 9.3%-ია, რაც გვაქვსო. და ასევე ლაპარაკობდა ის ფისკალური კონსოლიდაციის მაღალ დონეზე, ამის საშუალებას ეკონომიკური ზრდა გვაძლევს მაღალიო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აღარ შემიძლია კიდევ ბევრი რამ მოვიყვანო, ესე ვთქვა, ძალიან ვრცელი ნაწილი არის მისი გამოსვლის სწორედ ამაზე. და ერთ-ერთი რაზეც ხო, იმას მერე მიუბრუნდები შემდგომი წინსვლის პრობლემად, რეცეპტად თუ არ ვიცი, სქემად რას ხედავს, რა წარმოადგენა ყოველ შემთხვევაში. ბრაქნას მოქალაქე, რომელმაც ხო, სხვადასხვა მოქალაქე არის, სხვადასხვა მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქე საქართველოში, მაგრამ უდიდესი ნაწილი მაინც ამ ქვეყნის არის ის, რომლისთვისაც ძალიან დიდი პრობლემა არის თვიდან თვემდე, დღიდან დღემდე გნებავთ თავის გატანა. თავის გატანაში აუცილებლად იმას არ გულისხმობ, რომ თქვათ, მაინც და მაინც მშიერი იყოს, მაგრამ ამის მიღმა, თუმცა ესეც ბევრისთვის პრობლემა არის, მაგრამ ამის მიღმა არის ის, რომ ოჯახის ეკონომიკურ სიძლიერეს რა განაპირობებს ის, რომ საკუთრივ იმ ოჯახს ჰქონდეს ხედა ის იმგვარი შესაძლებლობებით თავის საკუთარი თავის განხორციელების და შესაბამისი შედეგის მიღების ისეთი შესაძლებლობები, რომელიც აი მის ოჯახს მისცემს განვითარების შესაძლებლობას, რაც გულისხმობს მეტ ასპარეს მისთვის, მშობლებისთვისაც და მეტ პერსპექტივას შვილებისთვის, ასე ხედავმე. და არა მხოლოდ იქ გაჩერებას ფიქრის, იმიტომ რომ მეტი შესაძლებლობა აღარ გაქვს, რომ აი ფეხსაცმელი ხომ ჩავაცვი რა კარგია და აი დღეს ბავშვი მშიერი არ არის. მაგალითად ვამბობ, მაგრამ ზუსტად ვიცი, ბევრისთვის არის ეს ყოველდღიურობა.
ხო, კი ბატონო.
რა ვქნა ახლა, ვუყურებ და იზრდება, იზრდება სამეურნეები.
ბოლოდან დავიწყოთ მაშინ.
დავიწყოთ.
რა თქმა უნდა, ჩვეულებრივი ადამიანისთვის ეს უფრო მნიშვნელოვანია, რომ მისი ოჯახი როგორ მდგომარეობაში აღმოჩნდება და არ მარტო ხვალ და ზე, არამედ 10 წლის მერე ამ მდგომარეობა იქნება და ასევე თქვა იმისგან განსხვავებით, რაც ჩვენ 10 წლის წინ ვიცოდით, ან 20 წლის წინ ვიცოდით, 30 წლის წინ ვიცოდით, ახლა ხალხი უფრო განათლებულია და უფრო მეტი რამე იცის სოფლიო შესახებ. სად რა არის, აი მაგალითად შეიძლება გაიკვირდეთ, მაგრამ ნებისმიერ სოფელში ჩახვიდეთ, შეიძლება ყველამ კარგად მოგიყვეს, როგორ ვაჭრობენ თქვა უცხოეთში ნაყიდი ავტომობილებით იქნება თუ სხვადასხვა ნივთებით. ჩამოაქვთ უცხოეთიდან და ყიდიან საქართველოში. სოფელში შეიძლება აღმოაჩინოთ ხალხი, რომელიც ასეთ საქმიანობით არის დაკავებული, ხო? ამიტომ მათ ასე ვიციან თქვა უცხოეთში ცხოვრება რამდენად ადვილია, რამდენად ძნელია. ყველა ბევრი რაღაცა იციან. ასე ვიციან, როგორ შეადარონ იმას საქართველოს პირობები და ხვდებიან იმას რა პერსპექტივა ელოდებათ აქ და რა პერსპექტივა ელოდებათ იქ. მაგალითად, ახალგაზრდა, რომელიც ახლა შრომით ასპარეზზე გადის, ასე ვთქვათ, ხო? როგორც ასე ამბობენ ხოლმე. ის იმან ბევრი რამ იცის უკვე. მაგალითად, ის იცის, რომ ბევრი რაღაცა, რაც საქართველოში მისაღწევია, მაგალითად, გერმანიაში უკვე მიღწეულია. და არ მოუწევს გერმანიაში თუ წავა და იქ იცხოვრებს, ისწავლის, იცხოვრებს, იმუშავებს, ბევრი პრობლემა მოხსნილი ექნება. და მითუმეტეს გერმანიაში ახლა მუშახელის ნაკლებობაა და იქითკენ მიეზიდებიან ხალხს, ხო? ამიტომ მისთვის პერსპექტივა ცხადია, როდესაც ადარებს, ცხადია თავის საყვარელ ოჯახში და თავის ქალაქში ურჩენია ცხოვრება, თავის ქვეყანაში, მაგრამ როდესაც ადარებს ამ ყველაფერს, ის შედარებებს აკეთებს. ის კი არ არის, რაღაც ილუზიები გაუჩნდა, არამედ შედარებებს აკეთებს და ხვდება, რომ პერსპექტივა უფრო მარტივია იქ, გაცილებით მეტსაც იხდიან, გაცილებით ნაკლები პრობლემა, თქვა ცხოვრებისეული, და უნდა სადოს და წავიდეს. აქ არ დაგეკარგება ბოლო-ბოლო დაბრუნდები როცა გინდა. ესე უყურებს ალბათ. მე არ შემი არ მიკითხავს მათთვის, მაგრამ ალბათ ასე.
პოლიტიკურ არჩევანში როგორ დაეხმარება ეს ამორჩევო სმენელი, ვინც ახლა შემოგვიერთით რეკლამის შემდეგ რადიო პალიტრაზე, სმენელს გეტყვით, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ, სამშაბათია დღეს და სამშაბათობით რადიო თავისუფლება ახალ ეკონომიკურ სკოლას საქართველოს ერთად წარმოგიდგენთ დილის საუბრებს ეკონომიკაზე.
ზუსტად პოლიტიკურ არჩევანს პირდაპირ ეხება ეს და სხვათაშორის ეს პოლიტიკოსების ილუზიები არის, რომ მათ გონიათ, რომ ჩვეულებრივი ადამიანები, მით უმეტეს ახალგაზრდები, ვერაფერს ხვდებიან. სინულში ისინი ყველაფერს ხვდებიან. ვინც ამას ყველაზე ადვილად ხვდება და ახერხებს ჩვეულებრივ ადამიანებთან კომუნიკაციას და მათი, თქვათ, შეხედულებების დანახვას და გაზიარებას, ის უფრო თქვათ მე წარმატებას მიაღწევს. ჩემი აზრი ასეთი. ახლა თუ დაუბრუნდებით ეკონომიკურ ზრდას,
მე მგონი ახალგაზრდებზე ყველაზე ნაკლებად გონიათ ასე. სულაც ეს ჯგუფი ყველაზე, ასე ვთქვათ, გათვითცნობიერებული და ყველაზე რაციონალური ჩვეულებრივია, მე ვიტყვი.
აი, რა დაპირდე ახალგაზრდას, ხო?
ხო, ახალგაზრდის ყველაზე რთული ის არის.
ხო, თუ დაუბრუნდებით ეკონომიკურ ზრდას და იგივე მაგალითად ახალგაზრდებზე მოქმედებს თუ არა ეკონომიკურ ზრდის ესენი კვატ ტრაბახი, ჩემი აზრით არ მოქმედებს საერთოდ, იმიტომ რომ მათ შეუძლია შეადარონ ეკონომიკური ზრდა გაქვს მაღალი და ღარიბი ხარ თუ ეკონომიკური ზრდა საერთოდ არ გაქვს და მდიდარი ხარ, ამათ შორის შედარების გაკეთება საერთოდ არ უჭირთ. რაც შეეხება თვითონ ზრდას, მე მესმის რომ თავრობას სტატისტიკა უმაგრებს სურქს იმისთვის, რომ ასეთი საუბარი კონდეს, რომ დიწამატებას მიაღწია იმასთან შედარებით, რაც აი მე დავასახელე, რომ საფრანგეთში საერთა ეზრდა და გერმანიაც ბოლო 20 წელიწადი 2% ზრდას თუ მიაღწევს, ძალიან უხარია. მაგრამ არ დაგვაიწყდეს საიდან აქვთ ეს 2%?
ეს
2% არის 4 ტრილიონი დოლარის ეკონომიკის თუ 30 მილიარდი დოლარის თუ გინდათ, მე ნაკლებად ჯერავს 30 მილიარდი, მაგრამ 30 მილიარდი იყოს ავიღოთ, ხო? 10% 30 მილიარდიდან არის 3 მილიარდი წელიწადში და 2% 4 მილიარდიდან არის 80 მილიარდი. აი ამაზე არის საუბარი, მათი ეკონომიკა ასე ისდა. თუ ეს სულ მოსახლეზე გადათვლით ავიღებთ, თუ ჩვენთან არის 8000 დოლარი და გერმანიაში არის 40000 დოლარი ეს სულ მოსახლეზე შემოსავალი, 2% ზრდა 40000-დან შესაბამისად არის 800 დოლარი წელიწადში ზრდა, ხოლო 10% 4000-დან 8000-დან არის ასე 800 დოლარი. ანუ შენ 800 დოლარს დაამატებ 800 დოლარს დაამატებ 800 და გახდება 8800 და ის დაამატებს 40000 და არა 4000, ხო? ამაზე კახა ბენდუქიძის კონდას კარგი სავარჯიშო, სათაშორის ის ამბობდა, რომ რამდენად სწრაფად დავეწევით ევროპის საშუალო დონეს. სათაშორის მას შემდეგ, რაც ეს სავარჯიშო პირველად გამოიყენა, ევროპის საშუალო დონე 37000 ავიდა და ჩვენი 3000-დან 7000 ავიდა, ხო? თუ 8000-ზე კაი დავინდოთ და ვთქვათ რომ 8000-ზე. დიდი ზრდა ჩვენი. და მათი ზრდა, ნუ 7000 გაიზარდა 30000-ზე, მაგრამ 37000 გახდა ის. ჩვენ ჯერ კიდე 7000-ზე ვართ და ის ამბობდა რამდენად სწრაფად შეიძლება დავეწიოთ ევროპის საშუალო დონეს. თუ ჩვენ წელიწადში 12% ზრდა გვექნება, ასე 25-30 წელიწადში დავეწევით ამ.
ნო, მახსოვს.
თუ 10% დაგვექნება 50-50 წელიწადში დავეწევით, და რა საშინელება 40 წლის მერე ვისაინტერესებს რა ზრდა გვექნება, ხო? და თუ 7% გვექნება 70 წელიწადში და თუ 5% გვექნება 100 წელიწადში, 2% და თუ გვექნება ჩვენ როგორც გერმანიას, მას ვერასოდეს დავეწევით. ეს სათაშორის მეორე მესამე კლასში ისწავლებოდა ჩემ დროს, ახლა არ ვიცი ახლა მეორე მესამე კლასში რა ისწავლება. არითმეტიკაში მახსოვს, რომ ასეთ ამოცანებს ზეპირად ხსნიდი ხოლმე.
თქვენი სკოლის დროს შესანიშნავია, ხო? ახლა სხვაგან წავედი საერთოდ. განათლების სკოლაში წავედი ახლა, მაგრამ უბრუნდები თემას. და ხო, მსმენელები არ მინდა უყურადღებოდ დაგვრჩნენ, რადგან არ გრჩება ბევრი დრო დასრულებამდე. მოგესალმებით ბატონო გია, სრულად გეთანხმებით იმაში, რომ მუდმივად ერთ წრეზე ვარ და ვიღაცას ვაგდებთ და ვდევნით ხელისუფლებიდან, მაგრამ მე ვერ დაგეთანხმებით იმაშიო, მსმენელი გწერთ, რომ ასეთი დრამატული არჩევანი უნდა გაგვეკეთებინა ოდესმე, როგორც ახლა გვიწევს. შეგახსენებ ჩვენს ისტორიულ კურსს, ეხება საქმე ახლა და რუსეთის გუბერნიად გადაქცევა გვემუქრება. ბატონის ურა ჩვენი მსმენელი მოდმივ გწერთ ამას. კიდევ სხვა მსმენელი, თუ თქვენს ლიბერალურ გემოვნებაში არ ჯდება პარტია, მაშინვე პოპულისტად ნათლავთ. მარი ლეპენს გულის ხმობ ფრჩხილებში. ანუ აქ ვინმე გიორგი ჯანდიერმა უკეთესად იცის რა სჭირდება დღეს საფრანგეთს, ვიდრე ფრანგმა ამომრჩეველმა. გასაოცარია პირდაპირ გწერთ მსმენელი, მოგმართავთ ასე. ასევე სხვა მსმენელი, მესამე ბალტიისპირეთში საბჭოთა კავშირის ისეთი დამაზიანებელი არ იყო, რადგან მათი აზროვნება იყო განსხვავებულიო. და ასევე კიდევ ერთი მსმენელი, თუ რომელიმე საერთაშორისო კვლევები ამთავრობის მიერ მიღწეულ შედეგებს რეიტინგების სახით გამოაქვეყნებს, არასოდეს არ გიხსენებიათ თქვენ გადაცემაში. თან ისეთ რეიტინგებზეა საუბარი, რომლის ისტორიაში ეჭვი არავის გამოუთქვამს, ამას იმიტომ გახსენებთ. სულ ვლაპარაკობთ რეიტინგებს, როგორ არ ვიყენებთ, კაცო.
შინა გადაცემაზე ვისაუბროთ.
სულ მე მგონი გადაცემა არ არის, რომ არ ვლაპარაკობდეთ, მაგრამ ამ რეიტინგების წაკითხვას აქვს სწორად დაანახვას, რა ვიცი, თუ ვისაც როგორ გნებავთ თქვენი არჩევანია, ვინც როგორ დაინახავთ და წაიკითხავთ, იმიტომ რომ ხო საყვედურობს, რომ დაკვირვება, ხო, ძალიან პრიმიტიულად აზროვნებ, თუ დაკვირვების გარეშეც ხდება ყველა ნორმალური ადამიანი, რატომ აშუქებთ ყველაფერს პირიქითო, ანუ ვიდრე როგორც არისო. თხარეთ, თხარეთ და რასაც დაიჭერთ ვივამეთში მყოფი და კარგით, ეს უკვე ხო არც ეს აღარ არის. იუმორის ჟანრში აღარ არის. მათემატიკის ტურებში მონაწილეობდით, გეკითხებათ ასევე მსმენელი.
არა.
მე მიმიღია მონაწილეობა არაერთ ტურში, სხვათაშორის გამახსენდა ახლა ხაზვის ტურშიც კი მონაწილეობდი. და ხო, და ერთი არის კიდევ ფეხბურთზე ხება, მაგრამ ესეთი მსმენელის დაკვირვება არის. ასეთი, ჩემი აზრით, ჩვენმა გულშემატკივარმა გერმანიაში მიმდინარე ევროპის ჩემპიონატის 4 საფეხბურთო მატჩში ბილეთებში სასტუმროს ხარჯები თვითფრინავის ბილეთებსა და კვებაში ბოდიში 150 მილიონი ევროს დახარჯავდაო, 10000 მაყურებელიო. ეს დაახლოებით იმდენია, რაც ლარის გამყარებაზე დახარჯა ეროვნულმა ბანკმა ხო ამ ბოლო პერიოდში. ცოტა ზედმეტად ხომ არ გაბიგიჟეთ თავიო? და ასევე იგივე მსმენელი წერს, თქვენ ხომ იცით, რომ ევროპაში დიდი ფეხბურთელთა დიდი ხელფასები და სხვა საფეხბურთო ხარჯები გადასახადების დამალვის ცნობილი საშუალება. აბა ქართულ ფეხბურთს საიდან ამდენი ფული? ეს იგივე მსმენელია მათემატიკის ტურებზე რო იკითხა. დიდი მადლობა შემოხმიანებისთვის. დაგვრჩა ბატონო გია 9 წუთი სულ და არ ვიცი.
ძალიან ბევრი კითხვა და.
ვიცი.
მაშინ შეარჩიეთ და?
არა, თავად შეარჩიეთ მაშინ რომ ის.
მე მასაზე პირად არ მახსოვს.
სამალდებულო არ გამოვიდეს. ხო, ერთი თუ თქვენს ლიბერალურ გემოვნებაში არ ჯდება ყველა პოპულისტიაო, ეს კითხრეს, ანუ ეს შეკითხვა არისო. თქვენ საიდან იცით, საფრანგეთისთვის კარგი რა არის? ფრანგმა მომრჩებლმა უკეთ იცისო. ბალტიის პირეთში
მე პირიქით საუბრობდი მე და ვთქვი რომ იმ პოპულისტურმა საქმიანობა, რასაც წინამთავრობები ეწეოდა, გამოიწვია ის, რომ ეკონომიკა აღარ იზრდება, გაჩნდა მრავალი გამრავლდა პრობლემები, ასე ვთქვათ.
და ამან გამოიწვია
რადიკალების ვთქვათ გაძლიერება. ეხლა ვისთვის ის რადიკალია და ვისთვის არა რადიკალი, ეს საკითხია. მე არ გამომიყენებია ეს ტერმინი, სხვათაშორის რასაც უძახის გლობალური მედია, შორეული მემარჯვენეები, თუ როგორ ქვია მას, ფარ რაიტ.
ულტრამემარჯვენეები.
მე მაგისგან შორს ვარ, იმიტომ რომ მათ არ აქვთ სინამდვილეში ულტრამემარჯვენე მოსაზრებები, ისინი საკმაოდ სერიოზული პოპულისტები არიან და ასევე დიდი სიამონებით გადაეშვებიან იმ მემარცხენე პოლიტიკაში, როგორც დანარჩენი ცენტრისტები.
საყვედური, აი მე მინდა იმას უპასუხოთ, რა, აი კვლევები, საერთაშორისო კვლევები ამთავრობის მიღწეულ შედეგებზე, რეიტინგების სახით თუ ქვეყნდებაო, არასდროს გიხსენებიათო და აი ამას მინდა რომ უპასუხოთ,
იმიტომ რომ წინა გადაცემას ჩვენ ვისაუბრეთ მაგალითად მის შესახებ, როგორ შერვილ და ასე თქვათ ფიჩის რეიტინგი, საქართველოს საგარეო რეიტინგი, რომელიც იგივე დონეს დარჩა BBB, მაგრამ პოზიტიურიდან სტაბილურზე გადავიდა და ვისაუბრეთ იმაზე, რომ ნეგატიურზე გადასვლა რა შეიძლება გამოიწვიოს ჩვენთვის. ამაზე ვისაუბრეთ. ასევე თქვათ, არაერთხელ გვისაუბრია ისეთ რეიტინგებზე, როგორც არის ეკონომიკური თავისუფლების და სხვა საერთაშორისო რეიტინგებზე, როგორც არის პრესის თავისუფლება თუ ადამიანის თავისუფლება და მრავალი რაღაცა. ხო, ამ ყველაფერს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენი მომავლისთვის, იმიტომ რომ მათ გავლენა აქვთ. ახლა მაგალითად, როდესაც ინვესტორი ხედავს, რომ საქართველოს მაგალითად ისეთ სფეროში, როგორც არის სასამართლოს ეფექტიანობა, რომ არ სხვა რაღაცა არ დავარქოთ ამას, ჰერიტიჯის ფონდის ზომას, სასამართლოს ეფექტიანობას, ჩვენ გვაქვს საკმაოდ დაბალი შეფასებები 100-დან 60-ის ფარგლებში, აღარ მახსოვს ზუსტად, 60%-ის ფარგლებში. ეს ინვესტორისთვის დამატებითი არგუმენტია, რა თქმა უნდა, თავარი არგუმენტი არ არის. ის ფიქრობს, ეს პატარა ქვეყანა, პატარა ეკონომიკა აქვს, სიდელუნარიან მოსახლეობის პატარა და ამავდროულად ამ რისკის ფაქტორებთან ერთად, რომ სიდელუნარიანობა დაბალი აქვს, ასევე მაგალითად რეგიონული პრობლემები არსებობს, და ასე სხვა პრობლემებიც, რეგიონული ომებიც, მაგრამ ასევე ეს არის ქვეყანა, სადაც სასამართლოს ეფექტიანობა არ არის მაღალი. აი ეს ყველაფერი დაანჩენი რომ დარჩეს და სასამართლოს ეფექტიანობა 60%-დან 90%-ამდე ავწიოთ, ძალიან ძნელი ეს ტყუილია, რომ ეს ადვილი საქმე არის. მაშინ ჩვენ ინვესტორებს მაინც შემოვაბრუნებთ აქეთკენ, იმიტომ რომ ისინი ფიქრობენ, კი, სირთულეები არის, მაგრამ აქ პრობლემები არ არსებობს, მაგალითად საკუთრების დაცვასთან და კონტრაქტების ასრულებასთან და ასე შემდეგ. ამიტომ მაინც ღირს, აი ახლა ისრაელი რომ ავიღოთ, ისრაელ მუდმივ ომშია, მაგრამ ინვესტიციები არ აკლია, ხო? ამიტომ არის ეს ყველაფერი მნიშვნელოვანი დანარჩენი კომპონენტებიც. ამიტომ უნდა მიაქციოს ნებისმიერმა ხელისუფლებამ ყურადღება ასეთ, ვთქვათ, ინდექსებს და შეფასებებს, რომ ისინი აჩვენებენ რა რისკის ფაქტორები არსებობს და ინვესტორები რა თვალით შეხედავენ ამ ყველაფერს.
აქ არის ლაპარაკი და გასაგებია მსმენელიც და აუდიტორიაც ისმეს. იმაზე ლაპარაკი, როცა ხელისუფლება ხშირად იყენებს ასეთ რამეს, რომ აი საქართველოსში კანონის უზენაესობის ხარისხი ამა და ამ ქვეყნებთან შედარებით უკეთესია, ვთქვათ, ეკონომიკური ზრდა ამ და ვთქვათ ევროკავშირის ამდენ და ამდენ ქვეყანასთან შედარებით უკეთესია, კიდევ არის კორუფციის აღქმის ინდექსის კუთხით და ასე შემდეგ და ამას რატომ არ, ასე ვთქვათ, მივხვდი რაც არის საყვედური მსმენელის, რატომ კითხულობ სხვაგვარად?
არა, მაგას არ კითხულობ სხვაგვარად. ეგ არასურია რომ ასე გაიგო, რომ მაგას ვინმე არასურ ეს ეგ ყველაფერი რომ არ იყოს მაღალი, მაშინ გაცილებით ფრთულ მდგომარეობაში აღმოჩნდებოდით. ეს არის მნიშვნელოვანი. ხო, რა თქმა უნდა, რაღაცა პოზიტიური
გვაქვს. სწორად გავიგეს, სწორად
მსმენელს ვეუბნები. დაბალი გადასახადები გვაქვს.
სწორად გავიგე.
ჩვენ დაბალი გადასახადები გვაქვს, ვიდრე ბევრ ქვეყანაში არის. ეს რა თქმა უნდა პოზიტიური ნიშანია, მაგრამ სამწუხაროდ მე მაქვს ასეთი, ვთქვათ, წარმოდგენა, რომ უახლოეს ხანებში ეს შეიცვლება სამწუხაროდ, მაგრამ და ესე იგი გახდება ახალი ნეგატიური მოვლენა ჩვენთვის, ნეგატიური იმ თვალსაზრისით, რომ ინვესტორებისთვის კიდევ უფრო გაიზრდება, ვთქვათ, დანახარჯები, ხო? მაგრამ ზოგადად, რა თქმა უნდა, ყველაფერი ჯამში უნდა დაინახოს ნებისმიერმა ადამიანმა. ჩემი როლი ის არის, რომ ამაზე ყურადღება ამის შესახებ მეტი ინფორმაცია არსებობდეს და ყურადღება მიაქციონ გადაწყვეტილების მიღებმა პირებმა. ეს იქნებიან დღევანდელი მთავრობა, მომავალი მთავრობა, მათ შორის დღევანდელი ოპოზიციის, ვთქვათ, უმრავლესობა, რომელიც დღეს ფიქრობს რა პოპულისტური დაპირებები შეიძლება შესთავაზოს ხალხს, და ასევე ამორჩეველმა უნდა ისწავლოს მაგის გარჩევა, რა არის რეალობა, რა არის პოპულიზმი, რა არის რეალურ შედეგებზე და რა არის მოკლევადიან შედეგებზე გათვლილი, რა არის გრძელვადიან შედეგებზე გათვლილი. ჩვენ შეიძლება დღეს რაღაცა დიდი რაღაცა გავაკეთოთ, რომელმაც გამოიწვიოს ნეგატიური შედეგები მომავალში და ამის შედეგად ჩვენ კიდევ უფრო მეტად დავაფრთხოთ მაგალითად იგივე ინვესტორები.
აი მსმენელზე არ დაგეთანხმებით იმაში, რომ ასეთი დრამატული არჩევანი ოდესმე გქონიაო? რა რისი გაკეთებაც ახლა გვიწევსო? ერთ-ერთ მსმენელმა მოიწერა.
აი დრამატული სულ არის ეს, სანამ ჩვენ ისტორიულ
კურსზე ხებაო საქმეო და
კი, რა თქმა უნდა, მაგას ვეთანხმები ახლა რაზია ლაპარაკი, რომ ჩვენ გვჭირდება სწორად დავირჩიოთ. ახლა მე წეღან მაგალითი მოიყვანე კიდევაც იმისი, რომ ბალტიისპირელების სამეული ჯერ იმით დაიძრა ადგილიდან, რომ ერთმანეთს შორის მოლაპარაკება მოახერხეს და თანამშრომლობა, და შემდგომში ევროკავშირის კანდიდატები გახდნენ, ნატოს წევრები გახდნენ, ევროკავშირის წევრები გახდნენ და ამ ყველაფრით ისარგებლეს. ჩვენც, რა თქმა უნდა, გრძელვადიანად უნდა ვიფიქროთ, რომ ასეთი სარგებელი ჩვენც შეგვიძლია მივიღოთ, იმიტომ რომ ეს არის ევროკავშირი, ეს ყველაზე მშვიდობიანი, თქვათ, გაერთიანება ისტორიაში, კაცობრიობის ისტორიაში და ასევე ყველაზე, თქვათ, წარმატებული ეკონომიკური თვალსაზრისითაც. ახლა საშუალო მონაცემები თუ ავიღებთ, ევროკავშირი პრაქტიკულად ყველაფერში ლიდერი არის ნებისმიერ კონტინენტთან შედარებით. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ჩემი აზრი მაგისკენ იხრება, რომ მით უმეტეს ევროკავშირში საკუთრების უფლებები იქნება, ადამიანის უფლებები იქნება ნებისმიერ მიმართულებით, იქ არის ყველაზე მაღალ დონეზე ნებისმიერ კონტინენტთან შედარებით. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ აღინიშნოს.
Უნდა დავასრულოთ დღეს აქ ეთერი, თუმცა საუბარი ამ თემაზე არ სრულდება ბუნებრივია, გავაგრძელებთ და გავაგრძელებთ, მიუბრუნდებით სხვადასხვა კუთხით იმას, რომ რაც შეიძლება მომზადებულები ვიყოთ, ასე ვთქვათ, არჩევნებისთვის, იმ ყველაზე ცხელი პერიოდისთვის, რა ვიცი, ვიმსჯელოთ მაინც
იმაზე, რომ
არ ვიცი როდის იქნება. და რამდენადაც შესაძლებელია, რომ გავთვალოთ თუ არ ვიცი მომავალი საპარლამენტო არჩევნების ეკონომიკური შედეგი. ჯერჯერობით მანამდე კი დაპირებებისა. ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო გია, გია ჯანდიერი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს.
ყველა მსმენელს, ვინც
ნამდვილად, და დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელებს, ვინც გვისმენთ და ვინც გვეხმაურებით, უღრმესი მადლობა. ამ რუბრიკით ერთი კვირით გემშვიდობებით, მე კი ხვალ შეგხვდებით დილის საუბრებში და როგორც იცით, ოთხ შაბათობით გვაქვს ახალი რუბრიკა არჩევნები და დეზინფორმაცია და ხვალ სწორედ ამ რუბრიკით დაგიბრუნდებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
I'm a rainbow too.